Argia astekariarekin bat egingo dugu, zenbaki berria, ale berria badugu eskutartean, eta bertan topatzen ditugunak ezagutzeko, Peru Iparragirrerekin bat egiten dugu, eta dagoeneko prez daukagu, telefonaren bestaldean, eguerdion Peru.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, azaletik abiatuta, aste honetako azala gainera, azala bera ere, azalean barruan dago, ez, argazkian, ez? detaila da, ez? Baina, bueno, ekainaren lauean, ziburun ospatu behar den, Euskal Liburu eta Disko Azoka hartu duzue izpide, ez?
Bai, hori da, baltsan elkarteak eta argiak elkarlanean antolatzen dutene azoka da, aurten hirugarren aldia izango da egiten dena, eta, bueno, azimarratu nahi izan den ideia bada hori, ez? Egun bat izango da euskeraz bizitekoa ziburu. Apur bat, antolatzaiek azimarratzen dutena da hori, ez? Disko eta liburu azokak aukera bat ematen duela euskera hutsean bizitzeko zigurun, eta urtean gutxitan izaten dela aukera hori. Eta horretarako alegin berezia egin da, ez? Herriko bertako tabernariekin ere hitz egin da, izan da espazio bat eroso euskeraz mintzatzeko, ez?
Mm-hmm.
Baina, bueno, hori baino gehiago da, disko eta liburu azoka da, eta askotariko bueno, eskaintza egongo da, egun osoan zehar, tarte bat ez txiko da eguerdian bazkaltzeko eta, baina bezala goizerik hasita iluntzen arte egongo da. Eta horrekin batera askotariko emanaldiak, eta disko eta liburu aurkezpenak ere izango dira.
Mm-hmm. Bai, ba, azoka diren moduan, ba, bestelako tamaina batean, eta herriari eta lekuari ere atzikituta, ez? Ziburun, bueno, ba, bertan, elkarteak, bueno, ba, parte hartzen duelako, irekia, eta idazle, marrazkilari eta musikariak ere bertan parte hartuko dute, eta noski bertatik bertara, eta gertutik beraiekin hitz egiteko aukera parea bea izango da.
Aldi berean azimarratza ere, hori, bueno, ba, dela, nobait izaera nazionala izateko asmoa duen azoka bat, eta, bueno, hori azimarratzen dela ere, eta, bueno, beste kontu bat ere, jamatxit didazarri izango dela urtengo mendua, eta idazle belaunaldi zahar eta gazten arteko zubia egingo dela didazarri eta amaiur zerren arteko elkarrizketarekin.
Bueno, ba, zita interesgarria daukagu, datorren larun batean, ekainaren lauean.
Hori, ekainaren lauean.
Ziburun, eta, bueno, ba, hobeto ezagutzeko aukera paregabea ere, aste honetako argian, ez? Ba, antolatzaileak zaretelako, eta, bueno, ba, bertan, bertakoek ere hitz egiten dutelako erreportaian. Bestelako gai batzuk ere baditugu argia aste karian, eta elkarrizketa eta bat aipatu nahi diguzu Josune Degoñi García di eginikoa, ez?
Bai, hori da. Reyes Lintxetak elkarrizketatu du. Josune, bueno, idazlea, argazkilaria eta itzultzailea da, besteak beste. Eta, bueno, 2021 batean Pasaia hiria Ester Portugal poesia saria irabazi zuen gorputz baten aztarnak elurretan poema bildumarekin. Eta orain dela gutxi ere argitaratu da Iruñeko udalaren egile berrientzako literatur gaiaketaren liburuxka eta bertan dago berak bueno, lehen saria jaso duen itzalakuraren azpian lana. Josune baita ere bada Liberoamerika argitaletxeko editorea, agian bueno, entzulek asko ez zuten entzun gorren inguruan, baina bueno, literatura gaztea eta batez ere ba, bueno, genero ikuspegitik lantzen, bueno, bai, genero ikuspegia kontuan hartuta eta eta gaztetasunari ere paratzen dion argitaletxe bada. Apur bat ere Ameriketako idazleekin harremana duena eta bueno, beste leku batzuetako idazleekin harremana duena. Eta bueno, ba elkarrizketan zehar kontatu du Josunek alde batetik, bueno, ba elkarrizketan gauza askotaz ere mintzatzen dira, baina bueno, gaixotasunaz mintzatzen dira, idazteaz eta nola idaztetik Josunek azpimarratzen duena baren sarea egitea, ez? Beste gazte batzuekin eta horretan izan dituen esperientziak eta zer ekarri dion horrek. Eta bueno, hori da, ez? Ba, poesia eta bueno, aktivismo sozialean, feminismoaren eta kapazitismoaren aurka, bueno, feminismoaren aurkako eta kapazitismoaren aurkako ba bere ikuspegia eta ematen du beste mm-hmm.
Bueno, eta azpimarratzeko esaldi bat, idaztea ez da bakarka egiten den ariketa bat, ez? Saretzea eta konpartitzea ere badela, ez? Hori interesgarria da, Josune Degoñi Garziak kontatzen duena. Ba, urte Reyesek egineako elkarrizketa eta kulturtartea ere izaten du argi astekariak, eta gaurkoan aipatu nahi diguzu, pentsatzeko leku bat, ez? Erakusketa.
Hori da, bai, pentsatzeko leku bat erakusketari buruz idatzi du Jone Alaitz Uriartek, eta gire esan nik, agian entzun da bai, baina oso ideia garbi gabe eta ez neukan gai hauetan. Erakusketa zentratzen da, nola bait, 1987 urtea, eta Bilboko Arte Ederren Fakultatean sortu arteko bi hamarkadetan. Entzune, 1987, Jorge Oteizak erabaki zuen praktika eskultorikoa, eskulturak egiteari guztia eta artisten egiteko sozialaren eta politikoaren inguruko hausnarketak egitea. Eta zentzu horretan, artikak askuntza berritzeko premiari eta artearen funtzio zezaren aitortzari heldu zion. Eta orduan, bi hamarkada horietan, hainbat esperientzia gozien Euskal Herrian, artearen hezkuntzaren ingurukoak eta erakusketa honek batez ere Gasteizko Arteum Museoan duena epizentroa edo, baina beste espazio batzuetara ere zabaltzen dena, esperientzia horiek guztiak biltzen ditu nolabait, eta Jone Alaitzek egin du horren kontaketa bat, ez? Zenbat gauza egon ziren artearekin eta hezkuntzarekin lotuta Euskal Herrian hirurogeiko eta 70ko hamarkadetan, oso interesgarriak eta aurreratuak iruditzen zaite ere, Freneten pedagogiak Ibarren eta barrez, nik ezagutzen ez dituen gozik.
Bai, zuk eta askok agian ezagutzen ez genituenak edo entzun ez genituenak. Ba, hortxe artikulu interesgarria, pentsatzeko leku bat, mugimendu horren inguruan eta, artiunen endagoen erakusketaren inguruan. Kontu gehiago badaude ere argian, Lander Garrori eginiko elkarrizketa esaterako, baina hortxe utziko dugu entzuleari gonbitea lusatuz iragurtzeko eskuradu eta ia dagoeneko argia azteka Kariko Alebarria. Datorren astean berriro bat egingo dugu zurekin, Peru.
Hori da, ederki. Bai, komentatzea ere, larruna ere badaturrela aste honetan, indarkeria matxista eta, erasoa gauzatu duten pertsonekin zer egin lantzen duena, amaia Lekun Berrik egin du. Eta hori ere badagoela irakurri.
Ederto, oso ondo, hortxe dago. Vale. Eskerrik asko, Peru, agur.
Vale, zuei, ondo izan.
Agur. Bilbo iria. Hizkuntza, kultura eta herria.